atentu min, ho eternulo, kai auscultu la vocion de mi ai contrau uloi. Ĉu oni devas repagi bonon per malbono? Ĉar ili fosis foson por mia animo. Memoru kiel mi staris antaŭ vi por paroli bonon pri ili, por forklini de ili vian koleron. Tial elmetu iliajn filojn al malsato kaj transdonu ilin al glavo. Iliaj edzinoj fariĝu sen infanaj kaj vidvinoj. Iliaj viroj estu frapitaj de morto, iliaj junuloj estu mortigitaj de glavo en milito. Kriado estu audata el iliaj domoj, kiam vi subite venigos sur ilin amasojn, pro tio, ke ili fosis foson por kapti min, kaj reton ili metis antaŭ miajn piedojn. Vi, ho eternulo, scias ĉiujn iliajn intencojn kontraŭ mi por mortigi min. Ne pardonu ilian malbon agon, kai ilian pekon antau vine elvishu. Faligu ilin antau vi, agu contrau ili en la tempo de via colero.